vai. Ez que estúpido, checa o WhatsApp.
Oh,